ئێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکا جۆگرانی خۆشەویست دە و کاتتان باش. پێنجشەمە شەو ئاگرکەوتنەوەیەک لە دوورگەی مووریا لە یونان ڕوویدا بوو بە هۆیەوەی ئەو هەزاران پناخوازەی کە تیدا دەژین کەمپەکە چول بکەن و ئاوارە بن. بەپێی هەواڵ کەمپەکە ئێستا بە تەواوی سوتاوە. بۆ زانیاری لەسەر دۆخی ئەو پناخوازانە ئەمن سلاحی پیرۆتی و توێژەکم لەگەڵ ئارشی هەمپایی کرد کە لە ئاتنی پێتەختی یونان دەژیت و لە کار و باری پەناخوازان و دۆخی ئەواندا چالاکە. پرسیارم کردا خوا دۆخی ئەو پەناخوازان ئێستا چۆنە و ئێستا ئەوان لەکوێ دەژین؟
بعد از آتش سوزی کمپ موریا که تو خود همین آتش سوزی هم بالاخره یک سری شبهه هایی هست بخاطر اینکه یک سری ادعا میکنن که تعدادی
از اگر کوتنو لکمپ موریا لخودی او اگر کوتنو جگره چنگومان یک چی لسره هندگی دعا دکن که کمال گلا فاشیستکانی او دورگه هاتون و او شنیان اگر تیه برداوه که دیاره دو جار اگری تیه بربو او 13,000 پناخوازه لوی روشتون و پنان با شقامکان و درستانکان بردوه کاتێک بەشی ئاگرکوژانەوەش هاتووە و هەوڵی داوە کەمپەکە بکوژێنێتەوە. ئەو دۆنگەوەش هەیە کە خەڵکی ئەو دورگەیە ڕێگەیان بەربەست کرد و نەهێشتووە کە ئاگرەکە بکوژێنن. شەوی دواتریش ئاگرکەوتن هەبوو کە دیسان دەڵێن فاشیستەکانی ناوچەکە و کاریان کردووە. هەندێک چوونەتە گۆرستانەکان هەڵبەت بەپێی ئەو وێنانەی کە گرتوویانە و ئێمە چاومان لێکردوون. دیارە حکومەتی یونان هەندێک هەنگاوی گرتووەتە بەر هەویستوانە لە نێو پاپۆری شەڕ شوێنێکیان بۆ دابین بکەن. در خونه کریس 13,000 کس لیو داد جگه هم ببیتوه. اوه با پناخوازان زور کمه. دنگوی تریش البت هر هوا که زور کسی خیرخوازی اروپایی که هویستویان خواردمانی با پناخوازان بگینن بدا خواد زاری واشه با که خودی پولیسیش رگان با کسانه نداو زاری واشه با فاشیستکان هیریشان کردو تصرف خیرخوازانی اروپایی و پیشی یارمتی گیندین گرتو. تاستا هیز رگایک و رخستین ئاژانسی ئاسۆسیێتێد پرێس پێنجشەمە کوتی کە کاربەدەستانی یونان کوتیان کە ئەم ئاگرکەوتنەوە بە دەستی خودی دانیشتوان کراوە کە پەناخوازان سەبارەت بە زۆربوونی ژمارەی دانیشتوان لە کەمپەکەدا و هەروەها بەرامبەر بە ڕێگاچارەی کە پێشی پەتای کۆرۆنا بگرن ئەو پەناخوازانە ناڕەزاتیان دەربڕیوە.
من فکر نمی کنم پناهنده این کاری کرده باشن به خاطر اینکه این بازی با جون هزاران نفر پناهنده
به معنی پناخوازان و کاریان کرد به چون که او که کردن به جانی هزاران پناخوازه اگر چند پناخوازه چیش بیهود او کارب کرد اوانی تر پیشان دگرد چون که مسئله جنو من دال لما ترسیده و چون که هیچ کم من بچه خو من نمندی و دوستان لوی هندک بلگان بو ایمن نردو و دتانی به پی آن قصب کن. تنانا دەگەر ئەو گومانەش ڕاست بێت بۆچی هەندێک لە فاشیستەکان پێشی بەشی ئاگرکوژانەوە دەگرن؟ بۆچی ئێستا کە پەناخوازان لە شەقامەکان و دارستانەکاندا ئاوارە بوونە هەڕەشە لە خەڵکی خێرخواز دەکەن کە یارمەتی بەوان نەگێنن. ئەمانە ئەوە نیشان دەدەن کە هەندێک کرداری خراپ لەلایەن هەندێک لە خەڵکی ئەو ناوچێ بووە کە بیر و بۆچوونی دژ بە پەنابەریان هەیە و حەز ناکەن پەناخواز لێوێ بن. هەروەک چەندین جار دیتوومانە کە خەڵکی ئەوێ لە ساڵەکانی 2017 و 2018 خو پیشاندانی ورخست که شهرداری خودی لسپاسیش او خو پیشاندانی رخست که با نارضایتی در برین برانبر به حکومت بو که با چی پناخوازان لو کمپنیش تجیده کن. کابو او یکن زرنیه که خلچی او درگانه به دیجی پنابر نارضایتی در دبرن که پیان اوایا لسردو خیاوان کاریگری دوید. روزنامه گاردین روزی هینی نوسی که آلمان و فرانسه و لاتانی دیکی یکیتی اروپا پسندیان کردوها 400 مندالی پناخواز ور بگرن. او چالاکی پناخوازان دلی او جماریا بداخوا زور زور کمه.
بله یک سری خبرهای میرسه که خب توافقات صورت گرفته از طرف فرانسه و آلمان و هلند.
البته هندیک خبر دید که آلمان، فرانسه و هلند پسندیان کردو که او مندالانی تمنیان کمه با ولاتکانی ور بگرن. بلان قصر لا 400 کز نیه. رنگا هر مندال 4,000 زیاتر بن. با وگرفته که چهره سر نابی. لنیو 13,000 پناخواز 400 که زور زور کمه. لرنگه منه و یونیان دبید هنگاوی زیاتر با گرانکاری بگریه تبر. کم پیموریا سالانه که هر او دوخی هبو هیچ کات کم پیموریا کم پیچی جگه سلامت و پارز رو نبو. همو سال آگر کوتنوا کشتن خوکوژی تیدا بو جمعره چی زوری قربانی هبو. پرسیاری من اوید که دا خواهی چیتی اروپا بۆ هەموو هێز و دەسەڵاتی کە هەیەتی ئا توانای ڕێخستن و پێراگەیشتنی ئەو کەمپەی نەبووە هەڵبەت هەیان بۆ بەڵام نەیان کردووە و هەکەی چ بۆ کە تا ئێستا ئەو کەمپە وای دەنگ داوەتەوە و ئەو هەموو تاوانەشی لێ ڕووداوە و مانگ و ساڵ شاهیدی کوشتاری خەڵک بە تایبەت ژن و منداڵان بووینە و بۆچی هیچ هەوڵێکیان نەداوە؟ پاشان پەناخوازان تەنیا ئەوانە نین کە لە دورگەی مووریان ئێستا بۆ نمونە ئەمن لعاتین ده جیمو هر بشو دی بینم صدان جنو مندال بیمال و حالن تنانت کورپی یک منگه هیا که لپارک کن دانو خور خور ده گیرین چون که دی چند لبر کم خوراچی نتوانن شیر با مندالانه بدن اوان سندین منگه لپارچی ویکتوریا هر واسر گردنن پرسیار لیر ده اوه که بوسی او جمار زور پناخوازانه لو درگه هر و مونه توا
ببینید خب دلیلش خب به خاطر اینه که چندین جزایر یونان مقصد اولیه پناهنده
است. لبروی که لچندین درگه یونان یکم شونی گشتینی پناخوازان که لترچیا رادین وک درگه خیوت، لیسووز، کوسو اوانی دیکا. البته لیسووز نزدیکترین درگه که پناخوازان دتوان خوان بگن اوی. هر بوی شج مری چی زور لموریا و لیسپاز نشته زیبونه. آیا چی توی اروپا نیتوانی لماوی پینستا ده سال رابر دو کمپی دیکه ساز بکرد بو اوی او قربالغا ساز نبید تو پناخوازان ازر نتیجن حالبت ده انتوانی لیا چی دیکه و پاری چی یک زر زر لیند رخراوی نتوی گرتوکان و یا چی توی اروپا بیونند درید که بو پناخوازانی خرس بکن پرسیارم لعارش کر که پیکاتی پناخوازان لو درگانه چونه؟
خیلی از ملیت ها هستن ولی اکثریت خب بیشتر از کشور افغانستان هست
لنتوی جور و جورن بلام زور بین هی افغانستان نو لولاتانی عربی و سوریا و عراق رادین و ولاتانی افریقای جدگری توا هر وحا ایران و دوستانی کرزمانش من لچندین ولات و دینا لسپوس بلام زور بی پناخوازان لو درگانا دوستانی افغانین و اوانی که عرب زمانن پرسیار اوی او پناخوازان با ماوی چند سال لیو مونتو هشتش با ولاتانی وک اروپایی نجاز رونه و
ببینید خیلی از پناهندار من میشتم که مثلا اونجا 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال اونجا
زور اگل پناخوازان هن که 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال وگ دور خراو و وگ بند کراو مونه و لبه پیجوی خراو و رگایتون بود دروی دورگیان پی ندرید هندی چیش هن که به هوی زور و زور یان درفت یان با درخصه تو با پناخوازی پسنده کرید دیاره چند منجی یکم که دگنی رگای چون در لدرگه هم پیدا دریه کپچن بومویانه سردانی آتین بکن. لکو تایده تنیا او دارم که گلک شرم بو ولاتانی اروپایی به جگای اوی باوشی خوان بو او پناخوازان بکنه و باوشی گورستان بو کرنه و استاجنو من دار لگورستان داده جیم.